Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan razılığa gəliblər ki, Suriya rejimi üzərində təzyiqi artırsınlar ki, rejim əleyhinə çıxanlara qarşı zorakılığa son qoyulsun. Məlumatı Ağ Evin rəsmiləri yayıb. ABŞ və Türkiyə liderləri Suriya ilə bağlı müzakirələri New York'da BMT-nin baş assambleyasından kənar aparıblar. Birləşmiş Ştatlar bundan əvvəl də Suriya prezidenti Bəşər Əl-Əsədi hakimiyyətdən getməyə çağırıb. Türkiyə hökuməti isə başda Ərdoğan olmaqla Suriyada rejimin etirazçıları öldürməsini pisliyiblər. BMT rəsmilərinin məlumatına görə Suriyada mart ayından başlayan etiraz aksiyalarında təxminən 2700 Bəşər Əl-Əsəd əleyhdarı öldürülüb. Ölənlərdən 100-ü az yaşlılardı. New York'da dünən sentyabrın 20-sində Suriyanın qonşusu İraqın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Suriyada rejimin devriləcəyi qaçılmazdır. Gözlənilir ki, ABŞ prezidenti Barack Obama bugün Fələstin və İsrail liderləri ilə danışıqlar aparacaq. Çox yuman ki, ABŞ prezidenti diplomatik güc tətbiq etməyə çalışacaq ki, Fələstin ilə İsrail arasındakı qarşılıqlı narazılığı yüngülləşdirsin. Fələstin nümayəndə heyəti Fələstin hökumətinin müstəqilliyinin tanınması və onun BMT-yə üzv olunması üçün müraciət etmək niyyətindədir. İsrail isə buna qarşı çıxır. Bu saat olan xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Azadlıq radiosunun efirində növbəti xəbərlər saat 1-də olacaq. İndi isə efri dəyişməyin, Can Bakı deyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı yetirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltırın atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalı deyilik ki. İlincinin bu vaxtında.
Yönəldin onlara baxaq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Radiosu Can Bakı deyir, mən Zevda İsmaila sizləri salamlayıram əzləyənlər. 21 sentyabr çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdədir bugün. Bugünkü mövzumuz Bakı kimin şəhəridir? Varların ya yoxsulların? Qonağımız yazıcı jurnalist Məmməd Süleymanov. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-10-17. Məmməd bəy, düz saat 1-ə qədər bu studiyada sizin zənglərinizi gözləyir, SMS-lərinizi gözləyir. Xoş gördük Məmməd bəy.
Çox sağ olun.
Necəsiz?
Yaxşı.
Yaxşısınız, Allah'a şükür. Necə bilirsiniz, Can Bakının bu sualı biraz ağara təsirat bağışlamır adama? Bakı kimlərin şəhəridir, varlıların ya yoxsulların sualını deyirəm.
Yox, sadəcə ritorikdir. Yəni, Bakı ya varlıların şəhəri deyil, ya yoxsulların şəhəri deyil. Yəni, Nietzsche'nin sözü ilə desək, sən əgər uçuruma baxırsansa, yadda saxla ki, uçurum da sənə baxır. Yəni, varlılar və yoxsullar bir təbiqə kimi hər bir Bakıya necə baxırlarsa, Bakı da onları elə baxır. Onların isə necə baxdığı aydındır. Əgər biz deyirsək ki, varlılar var, kasıblar var, deməli iki Bakı var. Varlı Bakı var, kasıb Bakı var. Hı. Əgər iki Bakı varsa, deməli bir Bakı yoxdur. Hı hı. Deməli canlı orqanizm yoxdur. O nöqtəyə nəzərdən Bakı ayrı adamların şəhəridir. O adamların şəhəridir ki, onlar hələ də inanırlar Bakını düzəltmək olacaq. Yeni bir şey qurmaq olmasa da, heç olmasa dünənini saxlamaq mümkün olacaq. O cəhətdən Bakı Mir Teymurun şəhəridir. O cümlədən Bakı şəxsən tanımadığım, ancaq bloqunu oxuduğum Sapunovun şəhəridir. O cümlədən Bakı, bizim Bakı adlı saytı işlədən fanatların şəhəridir, Emin Ağayevin şəhəridir. Yaxud çoxdan Bakıda olmayan, çox uzaqlarda yaşayanca hələ də həmin Bakının istisini saxlayan, onu sevən ayrı-ayrı Azərbaycandan kənar köhnə Bakılıların şəhəridir. Ayrı-ayrı adamlar, ya varlıların deyil, ya kasıbların.
Siz şəhərə gəlmə sayılırsınız, yoxsa?
Əlbəttə, mən qonağım. Açıqı mən indi öz şəhərimdə qonağım.
O mənada deməm, siz indi Bakılısınız.
Yox, deyiləm. Bakıda qonağım.
Özünüzü Bakılı saymırsınız?
Təbii ki, yox.
Çox qəribədir. Bu necə olur?
Mən nəyin gözümü...
Neçə ildir buradasınız, özür istəyirəm?
23 il.
23 il kifayət eləmirəm?
Yox, qətiyyən yox. Birincisi, mən indiki Bakıdan özümü saya bilmərəm. İkincisi, mən köhnə Bakıda yoxdur və üçüncüsü, mən köhnə Bakıdan da özümü saya bilmərəm. Necə ki, mən Zaqtalıda, balaca Paris deyilən yerdə doğulmuşam və mən oranı da artıq öz vətənim sayınmıram.
Belə çıxı ki, vətənsiz qalmışsınız.
Necə?
Vətənsiz qalmışsınız.
Yox, niyə baba yurdum var, təkcə oradan sayıram özümü. Yəni, balaca bir dağ kəndidir, orada boş evdir, 10 ay boş olur. 2 ay mən orada yaşayıram. O, mənim uşaqlığımdakı kimi qalıb. Oranı özümün vətəni sayıram. Oralı sayıram.
Bəli. Yəni, mən məsələn, ilk gördüyüm Bakıda xatırlayıram ki, bizi tilsimləyən nə isə vardı. Məsələn, o Bakının bir nəyi üçünsə sizin burnunuzun ucu göynəmir?
O, bir yox, çox şey üçün göynəyir. Mən ilk dəfə Bakıya 7 yaşımda gəldim. 78-ci ildə. Zaqtal avtobusuna mindik, gəldik Bakıya və gördüm, avtobusda hamı necə sevinir. 2 gün sonra qayıtdıq. Bakı avtobusu ilə Zaqtalıya gördüm, avtobusda hamı necə kədərlidir.
Doğrudan mı?
Ancaq indi baxaq. Mən gəlirəm qaxdan Bakıya. Görüm, hamı necə kədərlidir. Mən qayıdıram Bakıdan qaxa. Görüm, hamı necə sevinir. Yəni, insanlar əvvəldən bilirlər ki, agresiv bir yerə gəlirlər, depresiv bir yerə gəlirlər. Və istənilən halda daha rahat yerdən, daha narahat yerə gəlirlər. Daha təhlükəli yerdən, daha təhlükəsiz yerə gəlirlər. Yəni, əyalətdən Bakıya gəlirlər. Ancaq əvvəl elə deyil idi. Yaxud da ki, yadımdadır, mən uşaq idim, qaxda bir qız, onun sinif şagirdi intihar eləmişdi. Və onun qəbrinə ələ götürülməmiş torpağının üstünə Bakının şəklini qoymuşdular və arxasına yazmışdılar ki, o çox Bakıda oxumaq istəyirdi. İndi belə bir şey təsəvvür eləmək mümkünmü? Cavan bir qızın qəbrinin üstünə başqa heç nə yox, sadəcə Bakı şəkli, qız qalasının şəkli. Yəni, o tək Bakı yox, yəni biz tək Bakını deməyək də, Azərbaycanın ümumiyyətlə həm şəhər, həm rayonları itirilmiş yerlərdir. O nöqtəyə nəzərdən indi Zaqtalalı, köhnə Zaqtalalı, Zaqtalanı öz şəhəri saya bilmir, köhnə Bakılı Bakıda saya bilmir.
Yenə bəlkə salma qayıdıram, nə üçün burnunuzun ucu göynəyir o Bakının, ilk gördüyünüz Bakının, belə deyək.
Bu da o qədər, belə deyək, birincisi burada optimizm var idi, ikincisi burada gözəllik var idi, üçüncüsü burada fəza var idi, dördüncüsü güləriz insanlar var idi. Bir dəfə bu yaxınlarda bloguma Bakıdakı binaların köhnə və indiki vaxtlarının şəkillərini qoyurdum, məsələn Nizami Kinoteatrının. Və oğlum, balaca uşaq, baxı, mənim fikir vermədiyim bir şeyə fikir verdi. Deyir ki, sən bax, yuxarıdakı şəkildə insanlar necə gülür, aşağıda heç kəs gülmür.
Doğrudan mı?
Bunu uşaq deyir. Və bunu mən tapmamışdım. Çünki bu adı mənim üçün adidir. Uşaq üçün isə bu adidir. Və deyir ki, mən o ölkədə yaşamaq istəyərdim. O ağ-qara şəkildir, bu rəngli şəkil və heç birində insanlar poz vermirlər. Sırf təsadüfən çəkilmiş şəkillərdir. Acaq insanların içləri çöldədir. İndi şəhərdə tələbələr də gülmür. Uşaqlar da gülmür. Yəni, bundan bariz nümunə ola bilərmi? Ancaq daha bunun səbəbi nədir? Bu artıq tamam başqa sualdır.
Azadlıq Radiosundasız Can Bakı proqramını dinləyirsiniz, əziz dinləyənlər. Bakı kimin şəhəridir? Varlıların ya yoxsulların sualına cavab tapmağa çalışırıq. Yazışı, jurnalist Məhəmməd Süleymanovla. Məhəmməd bəy, kimə varlı adam deməliyik? Kimdir varlı adam?
Aa, Baxı, bu sosial xarakterdə nasıl olaraq? Sizin üçün, mənim üçün varlı adam tamam başqa adamlardır. Ancaq sosial xarakterdə tamam başqa adamlardır. Yani, sosial xarakterdə o adamlardır ki, onların çoxlu maddi kapitalı var. Ekvivalent, maddi ekvivalentlə ölçüləsi kapitalı var. Və onlar sosial xarakterdə qalibdirlər. Ancaq bizim üçün inanıram ki, yəni mənim üçün bilirəm, sizin üçün ümid edirəm ki, tamam əks adamlardır. Və fikirləşək ki, qaranlıq dövrlərin sosial xarakteri çox qüsurlu olur və qaranlıq dövrlərdə böyük kapitallar yalnız əcdadlıqla qazanılır. Onda təsəvvür eləmək çətin deyil ki, bizdə sosial xarakterdə kimlər dominantdırlar.
Yəni 100 il əvvəl Bakı milyonçuları necə qazanırdılar pulları?
100 il əvvəl də
150 il əvvəl.
Olsunlar 150 il əvvəl, 100 il əvvəl deməzdim ki, onlar olduqca təmiz əllə qazanırdılar, ancaq indiki yox idi. İndiki cür yox idi. İndi hər şey, yəni ki, onda yeni-yeni yaranan kapital münasibətləri hələ insanlıq münasibətlərini tamam yox eləməmişdi. Neysə yeni bir şey idi, icmalar hələ dağılmamışdı. İndi isə o cəmiyyətlə bu cəmiyyəti müqayisə eləmək həm də ona görə olmaz ki, indi kütləvi manipulyasiya var, indi televiziyanın zombiləşdirilməsi var, indi televiziyanın təbliğ elədiyi insan xislətinin ən əclaf cəhətlərinin müsbət cəhət kimi göstərilməsi var və bütün bunlar olan qalan mədəni dəyərləri də olduqca tez. Məsələn, 70 ildə yığılmış mədəni dəyərləri 2 ildə, 3 ildə məhv eləyir. O köhnə kişilərin müəyyən dəyərləri var idi. İndiki kapitalistlərin heç bir dəyəri yoxdur. Yəni, fərq ondadır.
Yəni, deyirəm, bəlkə 100 il keçəndən sonra tamam fərqli rakursda görünəcəklər onlar.
Ondan mı? Mi? Belə deyək,
zamanında onları da qiymətləndirmirlər.
Həciz
Zeynalabdını, məsələn.
Deqradasiyanın əvvəli olur, sonu olmur. Yəni, bundan da bətər deqradasiya olanda, əlbəttə onlar daha yaxşı vəziyyətdə görünəcəklər. Yəni, bundan da pis olanda. Yalnız o halda onlara qiymət vermək olar. Yəni, böyük kapitallar cinayət yolu ilə qazanılırsa, bundan da böyük cinayətlər olmalıdır ki, məsələn, kannibalizm üstündə qurulan biznes, onda desinlər ki, əməli başlı humanist adamlar yaşayır, deyim, birinci əsrin əvvəlində, müqayisədə.
Bəli, bəli. Birazdan sualı fərqli rəqsdə səsləndirəcəm. Hələlik isə bizə gələn mesajlara baxmaq istəyirəm. Nurlan yazır bizə, yəqin ki, Rusiya Federasiyasından RF yazıb. Əzizim, bəlkə sualı başqa cür qoyardınız yazır. Azərbaycan kimin şəxsi mülküdür və bu dövlətdə hansı millət qonaqdır? Bax, belə bir sual verir qonağımız.
Hansı milləcimiz?
Və bu dövlətdə hansı millət qonaqdır?
Bizi mövzuya biraz əlaqə görmürəm. Gəlin belə deyək, nə vaxtsa Bakılı toplumu var idi, Bakılılıq var idi. Bu etnos deyil idi, bu həyat tərzi idi, bu insanların birləşməsi idi. Hansı mənada birləşməsi? Bu dinamik bir, yəni etnos deyil idi, dinamik bir sistem idi. Kimsə gedirdi, kimsə gəlirdi. Və gedən də başqa millət ola bilərdi, gələn də ancaq bunların hamısının üstündə ümumi bir ideya var idi. Burada artıq heç kəs, mən özümdən götürürəm Zaqatala'dan, köhnə Zaqatala, 28 millətin içində yaşamışdım və orada qəribə idi. Bakı ilə olduqca çox oxşarlıqlar var idi, ona görə Bakını nə qədər itirilməsini hiss eləmək üçün mənə köhnə Bakılı olmaq lazım deyil. Zaqatala ilə müqayisə edirəm, bəs eləyir. Yəni bu millətlərdə deyək ki, bir fərq var idi ancaq Bakı ilə. Deyək ki, Gürcü ilə Azəri Türkü qarşılaşır, Azərbaycanca danışırlar. Rusla Ava qarşılaşır, yenə Azərbaycanca danışırlar. Erməni ilə Ukraynalı qarşılaşır, yenə Azərbaycanca danışırlar. Yəni, Zaqatalada bu, hətta bu üstünlük olubdur. Ancaq orada da biz heç vaxt fərq qoymurduq ki, hansı millət hansıdır. Biz bilirdik ki, hətta bir köhnə bir ideoloq, əldə qayma, yəni kursda bir ideoloqumuz var idi Zaqatalada, Tofiq. Deyirdi, Madiyalaya nasiya, Zaqatayskaya nasiya. Yəni, bunun pis mənada yox, separatçılıq kimi yox, bir həyat, yaşam tərzi, icma kimi deyirdi. O nöqtə nəzərdən nə bilim, kimə, mən heç kəsə qonaq demirəm burada.
Bəs Bakıda, Bakıda da Bakılı deyilən bir millət var deyərdir.
Fədlər qalıbdır. O adamlar ki, bəli, deyək mənim Suraxanlı dostumun atası ki, 60-cı illərdə Bitlizə qulaq asırdı və o Bitlizin saç düzümü George Harrison'dan başlamışdı qulaqlarını gizlətmək üçün. O da o cür eləyirdi. Ancaq o indi çalışır, bacardıqca az şəhərə gəlsin, Suraxanlıdan çıxmasın.
Nadir Mirsəyid, məsələn, o cür eynəklər giyirdi.
Yəni onlar istəyirlər artıq öz akvariumlarını yaratsınlar həyatlarından. Məsələn, mən Zaqtal haqqında deyirəm, yenə paralelləri gətirirəm. Niyə? Mən deyirəm ki, Zaqtala mən getmirəm. 3 gün gedirəm, anamı görürəm, qaçıram Qaxaniyə. Çünki Zaqtalda tək evin həyəti mənimdir. Çöl artıq mənim deyil. Eləcə də onlar üçün həmin o qurduqları akvarium, həmin o 4 divar onlarındır. Yanındakı həyat onlarındır. Qapıdan çöl artıq onların deyil. Və onlar haradasa sabahat puşlanmış ümidlə yox, nostalgiya ilə yaşayırlar. Çünki uzun müddət belə bir təəssürat oldu ki, bütün baş verənlər qorxulu bir yuxudur, ayılacaq, görəcəyik ki, keçib gedir. İndi məlum olur ki, bunlar çox uzun gedəcək. Çünki bu bir formasiyadır. Neoliberalizm deyilən, vəhşi kapitalizm deyilən bir formasiyadır. Və başının başına gələnlər hamısı bu formasiyadan irəli gələn nədir? Səbəb bu formasiyanın özüdür. Yəni, belə deyək, əgər sosial inqilab olmasa, siyasi inqilab olmasa, formasiya dəyişməsə, Bakının deqradasiya, tək Bakının yox, ümumiyyətlə, bütün ölkənin və bu cürdə davam eləyəcək. Və bir gün görəcək, artıq nostalgiyaya tutulan nəsil də yox olub gedib.
Sonra nə qalacaq?
Sonra yaddaş qalacaqdır. Deyək ki, Mir Teymurun çəkdikləri qalacaq, kiminsə yazdıqları qalacaq, Bakinski yetayını verilişi qalacaq, bunlar qalacaq, Can Bakı qalacaq, vəssalam, bunlar qalacaq. Yəni, bizə qalan yaddaş olacaq.
Bəs mövzular dəyişəcək?
Əlbəttə dəyişəcək. Əlbəttə dəyişəcək. Bundan da, belə deyək, ola bilsin ki, tamamilə yer mövzuları qalsın. Ola bilsin ki, yox, insanlıq yenidən dirçəlməyə başlayacaq. Spasiyonistlər var idi, bunlar radikal solçular idi. Çox az idilər, indi yoxdurlar. Və hər bir özünü dahi sayardı. Düzdür, Azərbaycanda daha çoxdur dahi. Məsələn, onlar götürdülər... Şəhərləri tiplərə bölmüşdülər. Şəhər əfsanələrinə, şəhər miflərinə, şəhər tarixinə əsaslanaraq 4 qrupa bölmüşdülər. Birincisi canlı şəhərlər. O şəhərlərdir ki, bunlarda enerji var və bunlarda yaşamaq istəyən, yaratmaq istəyən insanlar üçün də enerji var. İnqilabçı ruhlu adamlar üçün fəza var yaratmağa və onlar kütləni də özlərinə apara bilərlər. Onlar buna aid eləyirdilər Moskvanı, Leningradı, söhbət 50-60-cı illərdən gedir. Parisi, Praqanı, Budapeşti. Sonra ikinci gəlirdi ölən şəhərlər. Manchesterdi, Madriddi, Mexikodu, onlar deyirlər ki, bu şəhərlərdə inqilab ruhu artıq öldürülübdür. Ancaq bundan da bətər üçüncü qrup var idi, onlar öldürücü şəhərlər idi. O şəhərlərdir ki, insanların çılpaq eksistensiyasını açıb ortaya qoyur. Kim ki sınır, o biznes maşına çevrilir. Kim ki sınmır, o mütləq onların fikrincə desək, silahlı mübarizəyə keçməlidir. Məsələn, bu şəhərlərə onlar New York aid eləyirdilər, San Francisco-nu, Los Angeles-i, Boston-u, nəsə Amerikadan çox alandı. Yox, tək Amerikadır. Münhen idi, Qərbi Berlin idi, Roma idi. Və dördüncü qrup o şəhərlər idi ki, onlar deyirdilər bərpa olunan şəhərlər. Məsələn, Havana idi, Montevideo idi, Rio de Janeiro idi. Yəni, bunlar artıq dirçəlməyə başlayır. İndi bu təsdifatı biz Bakıya aid eləsək, yəni ki, bizdə üçüncüsü alınacaqdır. Öldürücü şəhərlər. Yəni, nekrofiliya, agresivlik.
Bəli. Çox təsirləndim. Çox təsirləndim. Heç bilmirəm nədən başlayayım, nədən
başlayayım. Ola bilsin, bu hiperdiagnostikadır. Ola bilsin, mən tərəfdən.
Bir mesaj gəlibdi, onu oxumaq istəyirəm. İndi prodüserimiz məndən azad vətəndaş yazır, Bakıdan yazır. Nəinki Bakı, bütün Azərbaycan məmur oliqarxların özəl şirkəti də yazır dinləyicimiz. Sadə vətəndaşlar isə batareyka, elektorat, biomassa. Bax, belə bir mesajdır.
Şərh verib, əlbəttə doğrudur. Və yalnız xırda adacıqlar qalıb. Mən yenə misal gətirəcəm Qaxın o balaca kəndindən. Orada icmadır, cəmaatlıqdır, orada hökumətin təsiri hiss olunmur. Orada istər kənd soveti olsun, istər icra hakimiyyəti olsun. İnsanlara nəinki girişə bilmiş, girişmək də istəmir. Çünki müqavimətin olacağını bilir. Belə bir xırda adacıqlar qalıbdır. Niyə? Ona görə ki, şəhərləri məhv eləmək olduqca rahatdır. Kəndlər həmişə, kəndli sinfi çox yaxşı mənada amorf olur və kəndləri dəyişdirsə, o artıq urbanizasiya gecək, şəhərləşəcək, indiki ilisu kimi, yəni mənim prinsipi olaraq getmədiyim yer kimi. Yəni, belə xırda adacıqlar qalıbdır və yəqin nə vaxtsa Azərbaycan dirçəlsə də Hindistanda naksalitlər kimi bizdə də o ucqarlardan dirçələcək, ümid eləyək.
Başqa bir mesajımız var. O mesajı birazdan prodüserimiz bizə verəcək. Onlara sualımı verim. Bax, mən bayaq sizə sual verdim ki, kimə varlı adam deməliyik? Təbii ki, digər sualı da, əks sualı da səsləndirməliyəm bu halda. Kimə yoxsul deməliyik?
Yenə də uyğun cavab olacaq, yəni sosial xarakterə uyğun. Mənim üçün yoxsul adamlar sosial xarakterdə ən varlı adamlardır. Onları mən yoxsul sayıram. Və özümü varlı sayıram, onlar da mənə ən yoxsul sayır. Yəni, mən onlar üçün qara şəhərin nümayəndəsiyəm, onlar mənim üçün ağ şəhərin. Ancaq eyni zamanda mən bilirəm ki, onlar zülmət şəhərində yaşayırlar. Məndə isə hadisə işıq adacıqları qalıbdır. Yəni, baxır, bunu kimin baxışından baxırıq, hansı dəyərlərlə baxırıq? Məsələn, o televiziya dəyərləri ilə baxsaq, yoxsul o adamdır ki, maddi dividendi yoxdur, yaşamalında mübarizə üçün yaşayır. Həftənin 7 günü yalnız o haqda fikirləşir ki, cəmi 8 saat boş vaxtım qalıb, yatım təzəldən durum, gedim və eyni zamanda get-gedə yemək təknələri azaldıqca, iddiaçılar isə artdıqca, artıq bu yoxsulların özlərinin bir-birinlə qırğını başlayır və varlılar da buna təbii ki, sevinirlər və s. və ilaxı. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən yoxsul sosial xarakterdə təhlükəsizliyi olmayan, iqtisadi durumu pis, övladlarını böyütməyə qərarən kəsi olmayan, xəstələndə ölmə ehtimalı daha çox olan adamlardır. Yəni, böyük əksəriyyətdir.
Məhəmməd bəy, niyə Bakını ağlara, qaralara böldünüz?
Ağlara, qaralara mən bölmədim. Bunu heç düzün deyim, indiki hakimiyyət də bölmədi. Çünki onlar unikal deyirlər. Bu uzun müddətdən bəri baş verən...
Təbii prosesdir.
Təbii yox, bu antitəbii, yəni cəmiyyət hadisəsidir. Götürək, qədimlərdən imperator vaxtı Pekin qapalı şəhər var idi, açıq şəhər var idi. Qapalı şəhərə adi Çinli girə bilməzdi. Pəhləvi İranında Tehranın bir hissəsi ayrılmışdı, ora xarici girə bilərdi, ancaq İranlı girə bilməzdi. Sonra başladı, yaxud 19-cu əsr 1848 Fransa inqilabından sonra Parisin rekonstruksiyası getdi. Arxitektoru gətirdilər, Baron Ejen Osman. Və o arxitekturanı dəyişməkdə yeganə məqsəd o idi ki, elə eləyək ki, buralarda daha barikada döyüşləri olmasın və qoşun da rahat manevr eləyə bilsin. Başladılar Parisin mərkəzini genişləndirməyə və çoxlu sayda insanları da oradan sadəcə qovdular. Oxşuyur mu bizdəkini? Oxşuyur. Yəni, bunlar unikal deyirlər, bunlar orijinal deyirlər. Bunlar təkrarlayırlar. Yaxud da ki, indi götürə Bombay dedikləri, Mumbayın böyük bir hissəsi kloakadır. Orada insanlar o qədər çətin vəziyyətdir ki, mədəniyyətdən danışmağa dəyməz. Artıq vəhşiləşmədir. Yaxud başqa şəhərlərdir. Məsələn, San Paulo'da eynilə həmin Alphaville, bunu Godard'ın o Antitopi filmində Zülmə şəhərinin adı. Tamamilə bağlanıbdır və imkanlı sayılan, elita sayılan adamların orada yaşamaq üçün hər bir imkanı var, çölə çıxmaq istəmirlər. Və 800 keşikçi onu qoruyur. Bu, yaxud da ki, Nigeriyanın paytaxtı Lagosun Victoria adası hissəsi var. Yəni ki, bu artıq bu şəhər siqriqrasiyası, bu sosial müharibədir ki, gedir. Sadəcə bu analiz olunmur, bu sistemli analizi bunun verilmir. İstəyir Azərbaycanda, belə deyək, siyasi tərəfdə siyasi yönümlü adamlar olsun, istəyir ruh müdafiəçisi tərəfdən adamlar olsun. Onlar göstərmirlər ki, bunlar tam sistemli və gözlənilən bir hadisə idi. Və get-gedə, indi baxar, şəhərin mərkəzi boşaldılır. Hətta mən bunu ilk dəfə 2008-də yazdım altımızdakı şəhər adı ilə. Gördüm, heç kəs reaksiya vermədi. 2009-da yenidən işlədim, Ağ şəhər və Qara şəhər. Gördüm, yenə də heç bir reaksiya olmadı. Bugünlərdə InnoPace saytında Amerika qəzetindən tərcümə var idi ki, Bakının mərkəzini adamlardan təmizləyirlər, ucqarlar.
Buyur, təmiz, deyəsən.
Adını xatırlamaq. Yəqin Amerikan qəzetində ona görə xatırlamaq.
Bizim saytımızda da var, lütfən. Kim istəyir, baxa bilər.
Yəni, göründüyü kimi, bu hamısı bütün dünyada ucqar kapitalist ölkələrində gedən bir şeydir. Varlı kasıbı görmək istəmir. Varlının ürəyi bulanı kasıbı görəndir. Valli deyir, gəlib qoşulma mənə, səni göndərəm divarlardan oyana, get yaşa, eyni zamanda get getdo da yaşa, get yataq, nədir, işçi zona da yaşa, get gedə mədəniyyəti vitir, siz orada bir-birinizlə düşmənçilik eləyin, mən səni görmək istəmirəm və eyni zamanda səndən gələn təhlükədən də qorxuram, ona görə mən çəpərlənəcəm səndən. Və indi baş verənlərin hamısı odur. Siz qəribə bir hadisə, yanvarda içəri şəhərdə köhnə binalardan birini qəzalı vəziyyət adı ilə dağıdıb, dağıtmaq istəyib cəmatı köçürəndə bir xırda çinovnikdən soruşdular ki, niyə belə edirsiniz? O deyirdi, bu tarixi binadır, xırda çinovnik. Və bunu qorumaq lazımdır və sakramental bir ifadə işlədi. Dedi, günahkar Sovet hökumətidir ki, imkanı olmayan adamlara sovet hökuməti sinirsiz cəmiyyət bəli belə yerdə ev verir. Bilirsiniz bu nə? O Stefan Sveqdə belə bir ifadə var. Nə deyim? Vicdan zorakılığa qarşı əsərində Klerkin xəyanəti. Xırda məmurun xəyanəti. Yəni bu xırda məmur əslində kimə xəyanət elədi o? Öz ağasına. Onun ağasının həmişə gizlətməyə çalışdığı həqiqəti buz axmaqlığından tam çılpaqlığı ilə açıb tökdü ki, bax, mənim ağam bunu istəyir. Mənim ağam deyir ki, imkansız adam burada qalmamalıdır. Bax, bunu heç vaxt hökumət deməz. Hökumət bunu eləyəndə deyir ki, şəhəri yenidən qurmaq üçün insanların ifa üçün. Amma bu Klerk xəyanəti göstərdi ki, əslində yuxarıdakilər bunu fikirləşirlər. Yəni bu bölünübdür və bundan sonra daha da eyni zamanda bu necə gedəcək? Bunun sonrası mərkəz götürüldü. İnsanlar getdilər ucqarlara. Ancaq get-gedə mərkəzdə sıxlıq, torpaqların bahalaşması, ekologiyada başlayan dəyişikliklər. Bunlar hamısı mərkəzdə yaşayan elitanı məcbur eləyəcək ki, həm də şəhərdən kənara getsinlər. Yəni ki, mərkəz yanında Qara şəhər, Qara şəhərdən bir oyana isə yenidən elitanın əraziləri başlayacaq. Yəni, görürük də, bağ tərəflərdə indi nələr tikilir. Ha. Və həmin insanlar qalacaq iki həlqənin arasında. Bir tərəfdən bu qəsrin kənarındadırlar, o bir tərəfdən isə yeni bir qəsr. Mühasirə. Yəni, Albert Camus'un dediyi, mühasirədəki kimi yaşa. Bilir ki, həmişə həyəcandasan. Və o da mədəniyyətini itir, o da adamlığını itir, o da var dövlətini, o da səhhətini, uşaqların gələcəyini itir. Hər şey buna gedir.
Yazışı Məhəmməd Süleymanov. Əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edəcək, Can Bakı davam edəcək. Mən sözü efir prodüserimizə vermək istəyirəm. Bakı xəbərlərini eşidək deyirəm Məhəmməd bəy və biz çayımızı içək. Söhbətimiz davam edəcək təbii ki. Buyurun, Nüşabə bizə Bakı xəbərlərini indi söyləyəcək. Buyur Nüşabə, söz səndə.
Deməli, Bakıda keçirilən 3-cü Zeyr Həcbəli adına Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan Milli İncəsənət Müzeyində tədbir keçirilib. Tədbirdə Hollandiyadan olan musiqiçilər çıxış ediblər. Onlar həmçinin Zeyr Həcbəlinin əsərləri ilə bərabər klassik Avropa bəstəkarlarının əsərlərini difa ediblər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin keçirdiyi müsabiqə çərçivəsində bu meydan, bu ekran 2010 müsabiqəsi qaliblərinin qısa metrajlı filmlərinin nümayişi keçiriləcək. Nümayiş sentyabrın 30-da Beynəlxalq Muğam mərkəzində baş tutacaq. Demək, həmin nümayişdə 3 filmin nümayişi gözlənilir. Sentyabrın 28-də Azərbaycan Milli İncəsənət Müzeyində Avstriyanın In Bütfin adlı musiqi müasir incəsənət sərgisi keçiriləcək. Sərgi Avstriya Təhsil İncəsənət və Mədəniyyət Federal Nazirliyinin və Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşəbbüsü ilə təşkil edilib. Sərgidə Avstriyanın 36 rəssamının 40-dan çox əsəri nümayiş etdiriləcək. Xalq artisti Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının aktyoru Yaşar Nurinin vəziyyəti stabildir. O, sentyabrın 15-də reanimasiya yerləşdirilmişdi. Onun həyat yoldaşı deyir ki, hələ də o reanimasiyadadır, amma səhhəti normaldır. Hələlik xəbərlər bu qədər.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nüşabiyə verdiyi xəbərlərə görə. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. Mən qısaca təqvim sizə xatırlatmaq istəyirəm. Dünən bildiyiniz kimi sentyabrın 20-si Neftçilər günü idi və sentyabrın 22-si Azərbaycanın ilk professional təhsil almış kinematoqrafçılarından biri olan Səməd bəy Mərdanovun doğum günü idi. 1909-cu ilin sentyabrın 22-sində Tiflisdən anadan olmuşdu. 39-cu ilin avqustun 6-sında Bakıda dünyasını dəyişdi. İşmişdi Səməd bəy və Kəndlilər filminin Bakılılar və Kəndlilər filminin rejissoru kimi tarixə düşmüşdü. Və sentyabrın 24-ü rejissor Arif Babayevin doğulan günüdür. 28-ci il 1928-ci il sentyabrın 24-ündə Bakıda İçəri şəhərdə anadan olmuşdu Arif bəy və bizimki o tariximizə Gün keçdi filminin rejissoru kimi düşüb. Sentyabrın 21-i daha önəmli bir tarixdir. Respublikanın xalq artisti Alim Qasımovun doğulan günüdür, əziz dinləyənlər. Alim bəy həmişə Can Bakı proqramının qonağı olub zaman-zaman. Biz bugün Can Bakı proqramı adından onu doğum günü münasibətilə təbrik edirik. Min yaşasın. Thank you. Can Bakı devam edir, aziz dinleyenler. Can Bakı devam edir. Mehmet Bey, Alim Qasımovu sevirsiniz mi? Doğrudan.
Tabii.
Memnuniyetle kulağı astınız, ona göre soruştum.
İfasını hə, ifa tərzi deyir.
O necə olur?
Yani səsini bəli, önce...
Doğrudan mı? Bəli. Ama ben de çok garip edim. Ben ifa tərzini mən sevirəm. Yani biraz adilikdən kənardır. Belki ona göre hoşuma gəlir. Bak, biraz çerçivədən kənardır.
Nümayiş kənarı, nümayiş... Düzü istemem o sözü işledim.
Ha, daha yumuşak sözden ifade eləmək istəyirsiniz. Yani elə bir bilərəkdən, elə bir qəsdən eləyir bütün bunları siz elə gəlir. Ama bu ifa, mesela bu ifa konsertdən idi. Amerika'da verdiği bir konsertdən idi. Özü bizə gətirmişdi bu ifanı. Belki de konsert zamanı olub ona göre belə göründü, fərqə göründü. Bak, belə can Bakı davam edir. Bakı kimin şəhəridir? Varların ya yoxsulların sonuna cevab axtarırıq. Yazışı jurnalist Məmməd Süleymanovla. Məmməd bəy çox maraqlı cevaplar verir. Məni şok edici cevaplar verir əziz dinləyənlər. Bak, indi Bu an ilə bu dəqiqə bir mesaj gəlib, öz sualımdan əvvəl onu istəyirəm, səsləndirəm. Uşaqlıqdan bəri Üzeyir Hacıbəyevin Koroğlu operasına baxmaq istəyirdim, yazır dinləyicimiz. Son dəfə imkan tapıb həyat yoldaşımla opera balet teatrına getdim. Kasadan dedilər ki, biletin qiyməti 16 Azərbaycan manatıdır. İki nəfər üçün 32 Azərbaycan manatı. İmkan olmadı, baxa bilmədik. Bu cəmiyyətin deqradasiyasıdır, yoxsa yox sizdən soruşur. Budur mədəni inkişaf, soruşur Məhəmməd bəy sizdən. Bilmək istəyirəm, təmtıraqlı festivallar, tamaşalar kimin üçündür? Ağalar yoxsa qullar üçün? Abbas bizə yazıb göndərib.
Bunlar hamısı atribut sayılır. Yəni, mədəniyyətin özü yoxdur, ancaq adı var. Filmin özü yoxdur, ancaq adı var. Qəbələdə festival keçirilir, klasik musiqi festivalı və o da piyanino zavodu açılıbdır. Aqar rayonda hamı işsiz. O da tamamilə başqa sahələr inkişaf elətdirilməlidir. Ancaq Yuri Vizbov'un mahnısında kimi Zato mu delayim raketi. Yəni bunlar hamısı üzləri. Yəni üz bəzəkdir, alt tamamilə təzəkdir. Təbii ki, bu deqradasiyadır və sonu görünməyən deqradasiyadır. Ümumiyyətlə, tamaşaçılar, dinləyicilər bir qədər xoflanmasınlar. Mən bəzən özümə deyilə gəlir ki, lap apokaliptik danışıram. Ancaq Nə fikirləşəm, onu danışam.
Bəs bu dinləyicimizin sualının ikinci hissəsi, tamaşalar kimin üçündür soruşur? Ağalar yoxsa qullar üçün?
Heç biri üçün deyil. Çünki ağalar oradan heç nə götürməyəcəklər. Ümumiyyətlə, bu fantom bir anlayışdır ki, bugün gedib tamamilə günahsız adamlara hökm oxuyan şəxs sonra gedir hansısa bir humanist əsərə baxıb ondan kövrəlir. Xeyr. Bunlar tam paralel. Yəni, bu sadəcə öz ayamasına həmin o zahiri hesabı yazmalıdır ki, görürsünüz, mən də teatra gedirəm. Ondan ötürü bu. Yəni, bu hətta şov da deyil. Şovdan da daha iyi becər bir şeydir. Yəni, gedib orada zorla oturmaq və bilmək ki, sən oradan heç nə götürməyəcəksən, çıxıb yenə də gedib kannibalığına qayıdacaqsan, Ancaq özünü elə göstərirsən, güya ki, estetsən. Bu, budur. Yəni, forma ilə məzmun tamamilə səhv düşübdür.
Mənə söylədilər, efirdə dinləyici var. Alo? Alo? Eşidirik sizi, buyurun.
Mən sizi salamlayıram, Sevim Hanım. Bu, Navatəli Qulamoğludur.
Buyurun, Navatəli Məlim, buyurun.
Məmməd bəy də salamlayıram.
Çox sağ olun.
Demək olar ki, Məmməd bəyin dedikləri ilə razıyam. Bir balaca fərdi fikrim vardı.
Buyurun, buyurun.
Sözün düzü mənim yadıma Məmməd bəy deməli, iki rus şairi Nekrasov və Lermontovun 500 nəğməsi şeirlərini yada saldı. Və hər bir şair özünə məxsus şəkildə münasibət bildirir. Birinci romantik münasibət bildirdi Lermontov. Nekrasov isə həmişə realist olub və realist münasibət bildirir. Və hesab verilən Məmməd bəyin Bakı haqqında münasibəti realist münasibətdir. Amma fərqli münasibətim ondan ibarətdir ki, mən Bakı deyəndə tutaq ki, deyirik Bakı gülür, Bakı möhtəşəmdir. Demək olar ki, bu metonimiyalar insana aid olan keyfiyyətləri Bakıda canlandırır və hesab bilirəm ki, Bakı mənim üçün bir obrazdır, canlı obrazdır. Və bu nöqtəyi nəzərdə, mən hesab bilirəm ki, Bakı sirlər şəhəridir, Bakı cinayətkarlar şəhəridir. Çünki əyalətdə baş verməyən, olmayan bütün hadisələr Bakıdadır. Və Bakı bunların hamısını görür, susur və hətta Bakını dənizdən çəpərlə ayırırlar. Yenə Bakı susur. Və zaman gələcək, doğrudan da Bakı bütün bu sirləri açandan sonra mənim gözümdə müsbət qəhrəman olacaq. Bu qədər kifayətdir.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Nabat Əlməlimə. Buyurun, Məhəmməd Məlim. Əlavəniz varsa.
Çox xoşuma gəldi. Heç bir əlavə yoxdur.
Çox xoşumuza gəldi. Daha bir dinləyicimiz bizə şiirlə, Ziba xanım həmişə. Bakı kimin şəhəridir soruşur, varlıların, yoxsulların. Görürsünüzmü, bu şiirə döndü artıq bizim sual, təsadüfən verdiyimiz bir sual. Bakı kimin şəhəridir, varlıların, yoxsulların. Bakı milyonçular şəhəri, Bakı dilənçilər məskəni. Bakı ümidlər, arzular, xəyallar paytaxtı. Bakı məyusluq, peşmanlıq, qorxu, hürkü başkəndi. Dişliyər, çiğniyər, udar. Balinalara yem olar burada xırda balıqlar. Bakı sevənlərini peşman edən, dağıdanlarını məşhur tox edən qoca qala. Biz gedəsiyik, Bakı qalıb, yenə qalar, yazır dinləyicimiz. Buna nə söyləyəcəksiniz Ziba xanıma?
Yenə də.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik Ziba xanıma. Və növbəti sualımı verim. Sizcə Bakının varlı təbəqəsi, sərdən suçluyuruq onları. Bakı nə verdi? Yəni, varlı təbəqə olmasaydı Bakı nə itirərdi, nə qazanardı?
Varlı təbəqə, indiki varlı təbəqə olmasaydı, Bakıda hamı varlı olasıydı. Və hamı da varlı olanda, hamı da mehriban olasıydı. Yəni, onlar təkcə davamlı bir ukladı dağıtmadılar. Təkcə 2 milyon insanı dəng sabahını, həm də bugünün əlindən almadı. Onlar həm də bayaq dinləyici dedi, Bakıya mən bu cür baxıram. Bəli, canlı orqanizm kimi. O canlı orqanizm indi bir tərəfi iflicdir, o bir tərəfi ümumiyyətlə avtomatik işliyi, yəni neft çıxaran quyular kimi. Ürək gəh taxikardiyadır, gəh bradikardiyadır. Yəni artıq canlı orqanizm yoxdur. Var onun fragmentlərə bölünmək istəyən avtonom mövcudluqlar keçirən bir-birindən xəbərsiz hissələri var. Və eyni zamanda da yenə də dinləyicinin sözü ilə isək, Bakı durub baxır, yəni insanlar durub baxır da, Bakı canlı orqanizm kimi artıq bütövlüyünü itiribsə, deməli toplum da öz tamlığını, bütövlüyünü itiribdir və hələ də durub baxacaqdır. Yəni bunun sonrası
Sonrası
oldu ki, ümumilikdə bayaq dediyim sözə qayıdıram ki, nə qədər ki bu varlılar, özlərini varlı sayanlar, sosial xarakterdə varlılar var, bu agoniya olduqca uzanacaqdır. Ən pisi də odur, istədiyim bir məxluqun agoniyasına baxasan, eyni zamanda bu agoniya çox uzun çəksin, əzablı can vermə olsun. Hələ ki bunun sonu görünmür. O artıq başqa sualdır ki, niyə sonu görünmür, ancaq hələ ki sonu görünmür.
Daha bir dinləyici Əhməd bizə yazır ki, Bakı pul olanların şəhəridir.
Onda elə çıxır ki, neçənci dəfə də artıq adını çəkdiyim Mir Teymurun şəhəri deyil də, elə çıxır. Mən elə qəbul eləmirəm. Əksinə, Bakı fərdlərin şəhəridir, onların şəhəri deyil. Onlar bu şəhərə ya tranzit yol kimi baxırlar, ya kapitalı artırmaq vasitəsi kimi baxırlar, ya da üzr istəyən pampes kimi baxırlar. Onların şəhəri deyil.
Bəs yoxsul təbəqə Bakıya nə verib? Yəni, bu təbəqəsi şəhər nə itirərdi?
Yoxsul təbəqə nə verib? Sovet dövrünə qayıdıram. Mən rayonda böyümüşəm. Mm-hmm. Mən gəlirəm Bakıya. Niyə gəlirəm? Təhsil almaq üçün. Mm-hmm. Və gələndə Zaqtaldakı yaxşı cəhətləri özümə toplayıram. Gəlirəm Bakıdakı yaxşı cəhətləri özümə götürürəm. Mənim sabah çıxıb getsəm də, bugün burada qalsaydım da, yəni söhbət məndən getmək, bu tip gələn adamlardan gedir. Bakı onlardan heç nə uduzmayasıydı. Onlar da Bakıdan uduzmayasıydı. Qarşılıqlı zənginləşdirmə gedəsiydi. Sonra baş verdi qeyri-təbii, zorakı urbanizasiya. Sanki yabanı bitki ilə mədəni bitki calaşdırıldı. Yabanı bitki bioloji cəhətdən daha qədim olduğundan, belə calıqlarda həmişə yabanı bitkinin əlamətləri üzə çıxır. Yəni, bu, böyük bir siyasət idi, dövlət siyasəti idi. Mən, yəni, burada heç bir konspirologiya görmürəm. Bu, məqsəd yönlü bir siyasət idi ki, məhz axıda gəlsin, bu cür çatsın. Elə olsun ki, bu şəhərdir, burada bakılılıq fenomeni var. O fenomenin yaxşı cəhətlərindən, ən mühüm cəhətlərindən biri də ümumi səviyyənin, təhsilin, elmin, incəsənətin inkişafıdır. Bunları yox eləmək üçün. Məhz bura o tip adamların sayı çoxalmalıydı ki, onlar yabanı cəhətləri gətirirlər. Və Bakıdakı da pis, Bakıdakı, Bakıdan da Bakının pis cəhətlərini götürürlər. Artıq bu baş verdi, ondan sonra təbəqələşmə getməli idi. Kim nə deyirdisin, insanların sosial sarsıntıların, insanların təbəqələşməsinin, varlı yoxsula bölünməsinin hamısının birinci nədir, təkanı mədəniyyətin itməsi, ideologiyaların ölümü, dünənki qəhrəmanların bugün yerə çırpılması və könüllü şəkildə, ekstaz içində mürəkkəblikdən, alidən aşağıya getməyi sevən, hətta öz fəlakətinə sevinən toplumun o deqradasiyaya könüllü razılıq verməsidir. Başa düşərək, başa düşməyərək, qorxaraq, abrına qısılaraq, kimsə gəlib üstünə mədəniyyətsizliklə qışqıranda abrılı adam səsini kəsmək istəyir. Kənardakı da baxır ki, abrılı uduzdu, abrısız uddu, kənardakı keçir abrısızın tərəfinə və sabah özü də başlayır onun kimi olmağa və çoxalır. Yəni ki, bugün varlı varsa, yoxsul varsa, bu nə vaxtsa, eyni statusda olan insanların hər iki tərəfdən könüllü şəkildə o mədəni dəyərlərdən, elmdən, incəsənətdən oynaya-oynaya, sevinə-sevinə imtinasının, axı fikirləşərək məsuliyyətlə yaşamaq çətindir. İmtinasının nəticəsidir. O imtina nəticəsində onu qəbul edən adamların bir hissəsi getdilər, varlı oldular, bir hissəsi gəldilər, yoxsul oldular. Və indi gəlin baxa, bu yoxsullar nə istəyirlər? Bu yoxsullar istəyirlər ki, o varlığını yıxıb özü keçsin onun yerinə və eynil onun kimi olsun. Qurbanlıq cəllad olmaq istəyir. Niyə? Çünki ideologiya yoxdur. Çünki insanlarda sabahın planı, hansısa, məsələn, deyək ki, bir arxitektor planı kimi, sabahın planı yoxdur ki, mən gəldim bunun yerinə, mən neyiniyəcəm, mən də cəllad olacaqam. Və heç kəs olan, hər şey olur, hər şey olan, heç kəs olur, bu cürdə davam eləyəcəkdir. Yəni, ona görə mən dedim ki, bu yoxsulların da şəhəri deyil. Yoxsullar da bu şəhərə heç nə verməyəcək, varlılar da heç nə verməyəcək, yalnız fərdlər verəcək.
Bəs orta təbəqə?
Orta təbəqə yoxdur. Orta təbəqə yoxdur. Artıq çoxdan yoxdur, illərlə deyir, yoxdur orta təbəqə. Orta təbəqə olsaydı, indi bu cür bölünmələr də olmayasıydı. Yəni, ağ şəhər, qara şəhər söhbətinin tam aktuallaşması, reallaşması üçün orta təbəqə məhv edilməli idi. O da məhv edildi. Yəni, orta deyəndə biz o təbəqəni deyirik ki, müəyyən qədər pul qazanır, onun bir hissəsini öz elmi və mədəni istirahətinə xərcləyə bilir. O təbəqə yoxdur. Var, aclar, qullar dünyası bu tərəfdə. Svetayevanın bir sözü kimi ən çox nifrət edirəm acıların acılığına, toxların halındığına. Həmin situasiyadır bizdə.
Məhəmməd Süleymanov, bir mesaj gəlib, Murad yazır bizə. Murad yazır. Bakı deyə bilmərəm yazır, amma bulvar varlılarındır. Bilmirəm, niyə bilirəm.
Yani bulvar ağ şəhərə düşür də. Yəqin ona görə. Mərkəzdir. Və birazdan getirə də. Mən biləm, bulvarı uzadırlar, hara qədər, harasa qədər, bəli, bəli.
Bayraq meydana qədər gəlib
çıxacaq. Bəli, daha çox yer olan olacaq.
Və sonda kasıblar gəzməyə hara çıxacaqlar?
Kasıblar birazdan gəzmək istəməyəcəklər. Kasıblar istəyəcəklər ki, 7 gün, 7-si də yalnız bir tikə çörək üçün fikirləşsinlər. Gəzmək üçün asudə vaxt lazımdır. Yəni, yenə də bayaq sütakənçilərdən danışdım. Onlar ilk adamlar idilər ki, hələ 50-ci illərdə böyük şəhərlərin böhranını görürlər. Bu termin də olardı. Sonra mass media bunu istifadəyə bıraxdı. Yəni, onlar deyirdilər ki, böyük şəhərlər istər-istəməz mədəniyyətin aşağı mədəniyyətin aşağı düşməsi və vəhşiləşməyə aparacaq. Niyə? Çünki indiki kapitalist cəmiyyəti konsumerizm, yəni daha çox alım və siyasi və kütləvi zombiləşdirmə üstündə qurulur. Və bütün bunlar abuvasiya, aşağı təbəqəyə get-gedə fikirləşir, həm vaxtı yoxdur, həm də ki, vaxtı olundu da yalnız ona görə vaxt ayırsın ki, geçsin özünə nəsə bir şey alsın, tez gətsin, evinə çəksin, baxsın, onun xoşuna gəlsin. Ondan sonra hansı Üzey Hacıbəyev, ondan sonra hansı Müslüm Məqamayev, ondan sonra hansı Həsən Seyid Bəyli, bunların heç biri daha olmayacaqdır. Ondan sonra hansı gəzmək əvvəsi, gəzmək buyurun, gedin suya, şəhərləşdirmişsiniz, kəndi çevirmişsiniz tamamilə antitəbii bir yerə. Yəni, bilirsiniz, mənim qaxda bir qohumum var, o arı saxlayır, dağa çıxır, mən də oğlumu götürüb hər dəfə gedəndə dağa çıxıb hər dəfə, iki dəfə, hər dəfə, hər gecikimdə bir neçə dəfə ona baş çəkirəm. Tüfəngi var, hərbi binoklu var, bu avların yanında bütün günü qalmaya bilər, gecə yatmaya bilər, istəsə kəndə düşə bilər. Deyəm, Afər, sən niyə kəndə düşmürsən, neynirsən burada? Deyir, Məhmid, mən kənddən qaçıram. Bu dəhşətdir. Deməli, insanlar artıq şəhərdən kəndə qaçırlar. Kənddəkilər artıq şəhər. Yəni, bu cəmiyyətin ümumi bəlasıdır. Bakı belə artıq kəndlərə bu sirayət edir. Belə çıxır ki, axıda belə olacaq ki, yəni, müdrik adamlar kənddən qaçırlar. Normal adamlar şəhərdən qaçacaq, müdrik adamlar kənddən qaçacaq. Necə ki, Michel Montaigne qəsrinə qaçmışdı, Henry Thoreau meşəsinə qaçmışdı və Selinger öz dörd divarına qaçmışdı. Yəni, hələ bunun sırası var. Bizi böyük Ustan Velika Pirisiliyinə narodub. Bizə məlum başlı, Azərbaycan xalqının daha bir köçü gözlənilir.
Böyük köç. Məhəmməd Süleymanov. Telefon nömrələrimizi xatırladıram, əzləyənlər. 436-77-41-də mesaj nömrəmiz 050-744-1017-də. Hələ 9 dəqiqə vaxtımız var, 8 dəqiqə vaxtımız var. Məhəmməd bəy, istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Ziba xanım yazır ki, Məhəmməd müəllimin dediklərinin hamısı 100% həqiqətdir. Amma adamın yaşam istəyini öldürür. Sizin dedikləriniz bu deyir. Yəqin haqqın gözünə dik baxmaq gücümüz belə qalmayıb deyir. Ziba xanım, nə dəhşətdir deyir öz-özünə.
Bu, yaşam gücünü itirmək deyil. Axı, istənilən hərəkət analizdən başlamalıdır. Biz bilməliyik ki, indi haradayıq. Bu, birinci sualdır. Mənəmsə, Marksın böyüklüyünü nədə görürəm? Deyə, Marks ilk dəfə öz cəmiyyətinə ad verdi. Öz cəmiyyətini analiz elədi. Hər şey bundan başlayır. Ondan sonra elin bildi ki, hara getmək lazımdır. Biz də bilməliyik, haradayıq, hara getməliyik. Bu bir. İkincisi, biz bilməliyik, hansı təhlükədəyik. Yəni, bayaq yenə kamyodan misal çəkdim. Bilməliyik ki, biz mühasirə vəziyyətində yaşayırıq. Bu isə bizdən bütün eksistensiyamızdan tələb eləyir ki, biz ümidsiz ancaq barışmadan yaşayaq. Əvvəl axı Che Guevara sözü ilə desək, realist olun mümkün olmayanı arzulayın. Bütün mümkün olmayanlar nə baxsa, bütün mümkün olanlar nə baxsa mümkün olmayıbdır. Yəni bunlardan baş, yoxsa yenə də oturub fikirləşsək ki, bu qorxulu yuxudur, sabah bilsin hamısı dur görəcək, yox, yenə də hər şey yaxşıdır, gedənlər də qayıdıblar, hər şey əladır, yox, bu olmayacaqdır. Birisi bilməliyik ki, biz ilğım daha az adamın gözünə görünməlidir. Bilməliyik ki, ilğımdan uzaq olmalıyıq. Yəni, kim ki bilir o silahlanıb. Əslində, bu mənim özüm üçün böyük optimizm mənbəyidir.
Bildiyiniz üçün.
Bəli, bildiyim üçün. Necə ki, pesimist, optimistin məşhur söhbəti var. Pesimist deyil, bundan da pis olacaq. Optimist deyil, olacaq, olacaq. Bəli, bundan da pis olacaq.
Bəli. Bakı kimin şəhəridir? Varların ya yoxsulların sualına cavab axtarmağa çalışırıq. Qonağımız yazıcı jurnalist Məhəmməd Süleymanovdur. Məhəmməd bəy, bax, Bakıda ən sevdiyiniz yer haradır? Yenə oraya gedəndə dincəlirsiniz. Bütün bu dediklərinizə baxmayaraq.
İndi mən çox az-az Allah deyibdən çıxıram.
Niyə belə çox evə qapalı?
Aqressiyadan.
Bir dəfə də demişsiniz.
Qorunmaq istəyirəm. Bəli. Aqressiya. Bir də ki, seçdiyim adamlarla görüşmək istəyirəm.
Yəni, bu sizi sakitləşdirir ruhunuzu.
Evdə oturmaq əlbəttə. Evdə oturmaq məni sakitləşdirir. Çünki orada öz akvariumumu qurmuşam. Bütün istədiyim adamlar yanımdadır.
Bir şey etiraf edeyim mi? Mən deyəyəm. Çox qəribədir. Yəni, sevdiyim şəhəri gedib gəzib gələndən sonra daha pis.
Bəli, mənfi enerji ilə qayıdıram.
Mənfi enerji ilə qayıdıram. Bilmirəm nədəndir. Əvvəl belə olmazdı.
Bəli, məndə zaktaldı o elədi. Nə baxsa, ən sevdiyim yer Kirxaydı. Xalqan musiqisinə görə. Bir də ki, tələbəliyimin keçdiyi köhnə media institutu. Amma ora mən, yəni, yenə də prinsipal olaraq çoxdan getmirəm. Çünki axırıncı görəndə gördüm. Bu dəhşətdir. Yəni ki,
dəhşətdir.
Bir var, necə ustada var, kaşma, bir də var pis kaşma. Bu, yəni, pisin pisidir. Yəni, orada getmirəm.
Belə çıxır, tibiniz noktarmısınız?
Bəli, bəli.
Həkimsiz?
Həkim cərrah.
Həkim cərrah, inanmazdım. Bax, görürsün təsadüfən necə. Bəs niyə belə həkim cərrah? Bəlkə Bakının dərdinə bir çarə eləyərdiniz, əgər cərrah olsaydınız.
Bu, hələ oldu çıxış yolu, belə deyək, köhnə cərrah kimi, köhnə həkim kimi. İvinli peritonitdə aspirin təsir eləmir. Yalnız neştə lazımdır. Bəli. Yəni, hər halda doktrina budur. Bu cür xilas olmalıdır Bakıda.
Əfsun bizə yazır Bakıdan ki, Bakı nə varlıların, nə yoxsullarındır. Sadəcə bizlər Bakının deyilik. Bizlər Bakının deyilik. Bakı bizləri itəliyir, silir. Bakı sanki bizlərdən disinib, yazır Əfsun.
Bəli, mən əvvəldən dediyim fikirə oxşar fikirdir. Biz Bakıya necə baxırsa, o da biz elə baxacaq. Bəli. Canlı orqanizmdir.
Hələ bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Lütfən, biraz bizə bilgi verin. Nə yazırsınız, nə pozursunuz, necə yaşayırsınız?
Birincisi, mən yazıcı deyiləm. Həmişə yazıcı kimi məni təqdim edirlər.
Mən elə jurnalist deyildim gərək. Belə çıxır.
Özüm-özümə...
Amma mən sizi belə gördüm. Buna görə öz-özümdən yəni yarandım bu söz. Bəli.
Yəni, neçənci dəfədir o, bəzi başqa illər də təkrarlanır. Cəmi bir dəfə nəsə sənədli bir yazı, böyük həzim yazmaq istədim. Yarıya kimi yazdım, sonra çap elətdiyəndə qəzətdə yazdım. Hı-hı. Heç vaxt çap olunmayacaq kitabdan hissələr. Ah. O Katilinalar haqqındaydı, yəni inqilab haqqındaydı. Yəni ki, jurnalist, publisist, yalnız Hı-hı. belə.
O. Bəli. Bir mesaj da gəlib. O mesajı bizə verənə qədər hələ danışa bilərsiniz. Bax, belə deyək. Buyurun, Məhəmməd müəllimin dedikləri ilə bir mesajıdır. Sadəcə hələ gəlib çıxmayıb. Buyurun, Məhəmməd müəllim.
Yəni, biz bütün bunlardan sonra mənim özümə sual verə bilərlər ki, sən özüm ikidən eynisən.
Mən ürəyindən keçdim, o qorxdum o sualı verməyə.
Yo, mən özüm həmişə o sualı verirəm və demək olar ki, hər gündə evdə təkcə ürəyimdə yox, həm də hündür səslən onu deyirəm. Məsələn, gəldim qalxdan, baxıram, görə deyəm, olma, görsən, qalxda səma belə deyil.
Necə də qalxı səma?
Yəni, o da daha tam püstüsüzdür, göy də odun da göy rəngdədir, ulduzlar çox iri olur, adam əlini açsa tuta biləcək. Və gedə bilərəm Zaqtalıya, axı Zaqtalı da artıq mənim üçün itirilibdir. Yalnız qalı elə bir yer ki, o da...
Əvvəldə dediyiniz kimi.
Yəni, qalx, o da ki, hər şey ona doğru girdi ki, doğrudan doğru çıxıb gedəcəyim bu yaxınlarda. Yəni, mənim qohumum necə kənddən qaçır. Mən də Bakıdan Zaqtalıya bir balaca dayanacaqla
arıların yanına.
Arıların yanına.
Arıların yanında daha yaşlı belə yəni, insanlardan.
Mən əvvəl-əvvəl jurnalistikada daha çox ev şəraitində işləməyə başlayanda çox təəccüblü gəldi çoxlarına və indi onların çoxu özləri də o şəraitdə işləyirlər. Yəni, bir qədər qabağa düşdüm bu sahədə. İndi, yəni ki, bu sahədə mən Bakının təhkilimə sahəsində də yəqin qabağa çəcəyəm. Çünki məni burada əvəzləyənlər belə olacaqdır. Yəni, mən necə ki, kənd yerlərində görürəm, necə bura gəlmək üçün elə istəyirlər gəlsinlər, nəyə gələcəksiniz? Artıq o sala cavab yoxdur. Yəni,
bəlkə də var, dolanışıq üçün gəlirlər. Bax, son mesaj gəldi. Bahar Şəkidən yazır. Mən istəyirdim ona görə. Şəkidən olduğu üçün istəyirdim oxuyum bunu. Məhəmməd də yazır. Bakı necə olsaydı siz Bakını özünüzə doğma, özünüz üçün, özünüzün hesabı hiss eləyərdiniz. Çünki biraz əvvəl dediniz ki, Bakı mənim deyil. Bahar yazır Şəkidən. Qısaca cavab istəyirəm çünki artıq...
60-70 və 80-ci illərin ortalarına qədər olan Bakı.
Məncə... Bahar xanım istədiyini eşitdi. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Məhəmməd bəy. Sizinlə söhbət çox maraqlı oldu mənə. Şok edici cavablar aldım düzü. Sağ olun.
Sağ olun.
Hərdən can Bakı deyin. Yox. Demək istəmirsiniz. Yox. Demək istəmədi.
Xəstə adamla zarafat etməzdi.
İlk qonağımdır ki, can Bakı söyləmədi. Hərdən can Bakı deyin siz. Hədə deyinlər. Bir can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sana kurban Bakı.
Bakı benim, Bakı senin. Bakı servetimiz. Bakı yaşar. Ne kadar var milletimiz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.